Du Ann-Marit?
Ja.
Ditt og mitt ønske har jo hele tiden vært å samle bransjen og binde bransjen sammen. Og få mer det kollegiale samholdet hvor alle snakker sammen og deler. Og det var jo hovedgrunnen til vi startet podcasten også. Som har gjort masse for oss. Vi får så mye informasjon og inspirasjon, og det så gøy. Og spesielt i den tiden vi har vært inne i, så har det jo vært maksimalt for oss å kunne få lov til å suge til oss alt fra alle kollegaer og alt som skjer i vår fantastiske bransje. Og for ett år siden så ble jeg jo spurt om jeg hadde lyst til å være med i lauget, OFL, og visste jo svært lite om hva det var. Men vi hadde jo hele tiden, når jeg gikk på det møtet, så skulle jo jeg møte deg etterpå, for vi skulle jo spise middag sammen og snakke om hva som hadde skjedd.
Ja.
Og vårt ønske har jo hele tiden vært at vi begge skal være i det lauget her. For vi vil jo gjøre enda mer, altså påvirke enda mer. Og nå så er jo du også inn som vara.
Ja, stemmer. Det er kjempesass. Ja.
Og det synes jeg så gøy. Det litt sånn at man legger seg en drøm, og så et ønske, og så legger du deg en plan, og så bare går du litt sånn ubevisst og bevisst mot det, og plutselig så står du der, og så er du der.
Litt sånn som det er for oss nå. Er ikke det sprøtt og gøy?
Jo, det er så gøy. Så det var det jeg hadde lyst til å åpne med i dag. Følg en drøm, og følg den med hjertet, så skjer ting sånn som du ønsker.
Det var veldig fint. Velkommen til Hårpodden, jeg heter Ann-Marit.
Jeg heter Renate.
Ja, hvordan har din uke vært, Renate?
Min uke har vært, jeg er strålende fornøyd, ja. Det er lyse dager, og blomstene titter opp på trærne, og kunden har begynt å komme til salongen igjen, og jeg tenker at nå er det sommer snart, og tenker ikke på noe fælt og trist, tenk på det som er positivt. Men det er noe som opptar meg mer enn noe annet, så det er jo at det er kort tid til noe vi har ventet på kjempe lenge. Så den starter 29. april 2000. Og det er jo den digitale prisutdelingen til årets frisør. Det har jo ikke vi vært med på før.
Nei.
Det gleder jeg meg skikkelig til, og så blir det litt rart da. Jeg lurer på, skal jeg pynte meg? For det er jo den dagen som du pynter deg som mest. Du vil stråle. Skal jeg stråle foran PC-en, eller skal jeg ta det layback? Eller?
Du har hatt det liksom sammen med salongen. Ja. Gjort en greie ut av det.
Absolutt. Mm. Og få flest mulig til å se på det og bli interessert i det.
Enig.
Så det opptar meg.
Ja.
Din uke da, hvordan har den gått?
Jeg er jo helt annet modus, skjønner jeg. Jeg driver jo med denne skatten, driver og leter frem kvitteringer. At jeg aldri kan lære, liksom. Det er det samme hvert år. Nå skal jeg bli flinkere, og så gjør jeg ikke det.
Men neste år skal jeg bli flinkere.
Ja, det er kjedelig. Så det var godt at du kunne kaste lys på noe som var litt mer positivt.
Ja. Det er en jobb som må gjøres det også, for at man skal gjøre det som er morsomt. Man bare tenker sånn.
Det er så sant.
10% av året leter etter kvitteringer, maks. Ja.
Men vi har også med oss en gjest fra Bergen. Og dagens gjest driver frisørkjeden Visit og hudpleie. Han er eier av skolen Frisør- og hudpleieinstitutt i Bergen. Han har tidligere vært konkurransefrisør og utmerket seg med plasseringer både inn- og utenlands. I dag er han internasjonal dommer. Han er oldermann i frisørlauget i Bergen, og i tillegg er han president for NFVB. Velkommen til oss, Espen Sævold.
Takk skal du ha. Det var hyggelig. Takk for å være med. Godt å bli spurt om noe.
Stas å ha deg med. Kan ikke du starte med å fortelle hvordan din karriere startet?
Nei, det var egentlig uflaks, eller flaks, det er ikke alltid like godt å si, men jeg ville egentlig bli kokk. Men jeg kom ikke inn på skolen da jeg gikk på ungdomsskolen, så da sa min mor at jeg måtte få meg en jobb. Så da fikk jeg meg en læreplass i en frisørsalong i Bergen. Så det var egentlig starten på det, altså om det var flaks eller uflaks, det får noen andre vurdere, men jeg synes selv i hvert fall at jeg har vært veldig heldig med valget. Så jeg begynte i lære og har jobbet som Sven og ble etter hvert medier i den salongen som jeg begynte i. Det er jo over 30 år siden nå.
Hvilken salong var det?
Det var hette Herman Salon. Det var en fantastisk bra miljö och lärested och ja, det var väldigt väldigt bra. Superkäckt att jobba där. Ja.
Så du gick inte frisörskola då? Du gick rätt ut i arbetslivet egentligen?
Jag gick rätt ut i arbetslivet, började lära och gick då 3 år i lära i den tiden och tog herrefaget först. Och gick en dag i veckan på lärlingsskola. Och så när jag då var färdig med det så var jag Sven som herrefrisör och så tog jag damefaget lite senare i förbindelse med annan utdanning så att jag kände att jag trängte det också. Ja. Men det bara på sig som regel, ja.
Ja. När du då gick en dag i skolan på lärlingsskolan. Mm. Var det det som inspirerade dig lite till att starta din egen skola?
Nej.
Nej.
Nej, jag har aldrig varit något glad i skolan eller någon specifikt. Jag har inte varit skolelys, men det var liksom inte min plats. Passade inte helt där. Så jag har aldrig syns att det var nog okej, men underveis i reform 94 så blev jag spurt om att hjälpa till att undervisa lite på Årsta vidaregående skola eller Bergen yrkesskola så det den gången hette. Det var en lärare så slutade åtta. Och det syns det var väldigt käckt så då blev jag värre i 10 år och undervisade på vidaregående skola och tog pedagogisk utbildning och tuttlade på med det där och underveis i det så vokste det fram en sån grej att detta kan jag göra annorledes eller bedre. Och så hade jag ju också den gången många gärna i el. Så på en eller annan sted i världen så träffade jag mig och Vigdis Reksten på Håre och Lars Terje Skjæveland från Modern Design. Vi havnet på samma bord under noe och diskuterade detta med skolan och sammen startade vi frisör och hudpleie. Frisörinstitutet heter det då först. I Sandvika och i Sandnes och i Bergen. Så det drev vi i fällskap i många år. 5-6 första åren var vi i fällskap. Så det var egentligen det var yrkesskola så egentligen berättade mig till att börja med privatskola. Jag tänkte att detta kan vi göra bättre eller annorlunda. Offentligt går lite sent. Måste sända söknader i exemplar och aldrig pengar till en utbildning samma kvar. Ja.
Jag är enig, jag har också gått privat och det var liksom to the point, här ska vi bli frisörer.
Riktigt.
Ja.
Det är lösningsorienterat.
Ja. Nej, så det var, men igen, alltså, ting ballar på sig. Du träffar någon och så blir du engagerad i något. Och så har jag haft något dröm om att driva privat skola. Det blev så det blev. Jag blev giret på det.
Men du är ett ja-människa då, rätt och slett.
Ja. Jag gick en gång på en sån kurs om personlighetsutveckling och då måste jag öva mig på nej men det hon alltså så undervisste då så då måste jag liksom stå högt och säga nej liksom. Nej. Kommer ingen väg hvis du säger nej. Jag har liksom tänkt på att ta på då.
Ja, du tog ikke med deg den videre, for
du nej, den det kommer ikke noe stavt ut av det. Nei da. Positiv och ja, det är viktigt.
Ja, enig.
Kommer men det har ju smil.
Du har gått från frisörskola till både hudpleje och makeup. Vad gjorde att du var intresserad i det också?
Nej, igen då, hvis vi hudpleje kom egentligen i förbindelse med att jag då var blivit engagerad i NFB eller Norges frisörmästerforbund blev det Norske frisör- och välvärdebedrifter. Och då var jag satt i detta konkurrensutvalget och var med och arrangerade NM och lite sådana ting. Och när det där var lite på sig så blev det också så att skolan, då måste vi ju utdanna dessa hudplejerna också. Så då startade vi hudplejeskola för att det var en del av branschen då blivit. Och så såg vi att det var en god ting och då hade jag en del hudplejer som gick på skolan hos mig som inte hade arbetsplats och då startade vi egentligen med hudpleje i salongen och sånt att vi hade arbetsplats till det som gick på skolan.
Ja. Så det är fantastiskt.
Det är gott check det. Nu har jag drivit med hudpleje i skolan. Vi började väl i 2009 tror jag med hudplejeskola och har haft oss sedan 2021 har vi haft hudpleje i salongen. Så det är en check ting.
På hudpleiesiden så har det vel skjedd en ganske stor endring den siste tida. Sånn i læretid og...
Ja, for det har ikke skjedd enda. Det vi har jobbet lenge med er jo at nå holder vi på å sende inn søknad om læretid og fagbrev, så den skal i posten til departementet nå i juni måned. Så vi håper jo at i løpet av kort tid så har vi fått ja til læretid for hudpleierne også. Så der er det revolusjon på gang. Pluss at de også har fått nye læreplaner. Vi har jobbet mye med det de siste årene. Nå har en ny læreplan for hudpleierne. Ja, og det gjelder nå egentlig frisøren også. Men det, ja.
Mm. Og du er jo konkurransefrisør.
Ja, det var egentlig det du begynte med.
Ja, det var det, ja. Hva har du konkurrert i?
Jeg har egentlig konkurrert i herrefaget da. Det var det som liksom, jeg begynte i lære i herrefaget, og i den salongen som jeg var, så var det et miljø for å konkurrere, og det var et par stykker som holdt på med det. Så da fikk jeg være med på det. Og når jeg da var med på Bergensmesterskapet første gangen, så gikk det ganske bra da. Og det var liksom første gangen du fikk en sånn skikkelig mestringsfølelse av at du kunne noe, at du var flink til noe og fikk til noe. Og da er du skrudd sammen sånn at da søker du det du får til. Så det var en veldig, veldig god følelse å få det der konkurransebiten til å virke. Og du liksom fikk premie, noen sa du var flink og sånt. Så tenkte jeg, ja, dette vil jeg holde på med. Så det ballet bare på seg. Du så det sånn frø, så du liksom bare har søkt hele tiden. Den følelsen vil jeg ha mer av. Så skjønner jeg disse toppidrettsøverne og sånne liksom, at de hyger etter den pallplassen og det. Så det startet egentlig i læretiden og med Bergensmesterskap. Det var liksom dråpen som startet det hele. Og det har jo også gjort sikkert at jeg ble værende, for det var gøy å holde på med, det ga meg mestringsfølelse, men også det at jeg ble veldig flink. Du blir dedikert, sånn at du øver på noe, du får til noe, det å jobbe så intensivt som du må gjøre når du blir et konkurransefrisør og har lyst til å liksom bli god på noe. Det å øve, det å stå og føne hår både julaften og nyttårsaften og første jule, alle dager liksom var du i salongen og terpet og terpet og terpet på å bli flink på noe. Det var kun for den følelsen at du har lyst å vise at du får til noe. Ja. Fikk gode tilbakemeldinger. Det driver deg på.
Jeg kjenner den følelsen, ja. Det er en helt egen følelse.
Absolutt.
Men er det kun herrefag du har konkurrert i, eller har du vært på noen
disipliner? Nei, jeg har konkurrert noen damer, men det har vært litt sånn på siden. Vi var i Trondheim en gang og klippet noen damer og litt sånn. Men jeg er damefrisør også da. Men konkurransebiten, altså det er såpass... Det er såpass spesifikt, og det er sånn spesielle ting du må kunne liksom, i ditt. Så det å bare hoppe fra dame til herre, når du liksom har de tekniske disiplinene som jeg går på med, da, så blir det for mye å lære seg to grener. Da. Ja.
Mm. Av nysgjerrighet, hvilken pallplass fikk du, eller fikk du pallplass første gangen?
Ja, da vant jeg. Det var Bergensmesterskapet.
Ja, du vant.
Ja.
Wow.
Men jeg kan jo si at jeg har også vært på siste plass. Jeg var med i klubbmesterskap, nordisk klubbmesterskap i Göteborg noen år etterpå. Da var jeg med Einar Skjærheim og disse, da var jeg egentlig læregutten til Göteborg. Og da kom jeg jo skikkelig på siste plass, og det var nesten så de lo av det som jeg hadde prestert innpå der. Ja, men det hjelper deg. Liksom, det her og her må jeg øve mer. Liksom, sant? For jeg er ikke så god som jeg trodde. Så jeg har også fått meg noen på trynet da, som gjør at du liksom... Men da gjelder det jo ikke å hoppe hesten, sant? Men liksom, jeg vil få dette til. Sant? Jeg er ikke dårlig for det om jeg liksom misslykkes en gang. Eller, sant? Det, liksom, det går an å komme opp igjen på dette her. Så jeg har vært i begge endre skalaen.
Men hvor mange år holdt du på å konkurrere?
Oi, jeg ga meg i etter VM i 2000. Det var siste gangen jeg konkurrerte. Og da, så cirka 15 år holdt jeg på med det.
Oi!
Wow!
Så jeg ga meg jo egentlig ikke etter 2000 da, men da fikk jeg lov å være dommer, sånn at da kunne jeg være med på konkurransene. og se på og mene noe uten å gjøre all øvingen. Så det var veldig behagelig periode. Ja, det å reise til VM uten å ha øvd og bare komme og mene noe, det var helt vidunderlig.
Ja, det kan jeg tenke meg. Men du, er det noen konkurranser du husker ekstra godt?
Ja, jeg husker det var kanskje første Europamesterskapet jeg var med i og kom til Paris og var egentlig ganske alene og kan ikke fransk ingenting og pakker opp bagen min og opplever at jeg har glemt føna. Og da å løpe ut inn i en fransk frisørsalong ute i gaten og spørre om å få låne en føna. Før jeg liksom det hele begynner, da var jeg ganske svett av armer og bein, så måtte jeg ligge igjen 2000 kroner i depositum for å få låne en føner en dag i en frisørsalong. Så da var jeg ganske svett, for å si det sånn.
Gikk det bra da, til tross for stresset?
Ja, sånn passer. Du var i hvert fall med. Vi husker ikke alle plasseringene, men sånn i internasjonale konkurranser så er jo Norge, vi er sånn evig fire liksom, så du får topp 10 plasseringer, men du kommer liksom aldri helt opp i toppskiktet. Så det var nok litt av det som jeg gjorde at jeg sluttet også, for jeg kunne ikke bruke mer tid på det. Og så i VM og i Berlin, da ble vi fjerde plass. Sånn, så du liksom nesten er, sånn, så hvis du da, ok, jeg vil på pall, så må du liksom ligge enda mer energi inn i deg, og da måtte jeg ta et valg og si at dette kan ikke bruke mer tid på livet av andre sider.
Mm. Mm. Men nå er du jo i toppsiktet fortsatt, og dit kom du vel for cirka et år siden, og da lurer jeg på, eller vi lurer på, når begynte du å interessere deg for det politiske for faget vårt, sånn at du kom opp som NFUB-president?
Jeg vet egentlig ikke om jeg interesserte meg politisk, men jeg opplever jo at det har vært at egentlig alt vi holder på med er egentlig politikk. Altså, det er ikke det at du er politisk engasjert, men tingene som vi driver med i hverdagen, er det jo egentlig noen politikere som ligger rammene for. Sant? Det at de skal bygge en vei, liksom, gjør jo at de har behov for et kjøpesenter, og at du da får en salong, og at kundene kommer til. Så hele de tingene henger egentlig sammen. Det begynte vel egentlig med kompetanse og utdanning når jeg var ferdig med læretiden min og det, og Reform 94 kom, så startet Laug i Bergen opp med opplæringskontor, og da fikk jeg lov å være med og undervise egentlig på de som da skulle ha opplæringskontor. Det var en ny greie. Og da begynte jeg jo også å jobbe litt på skolen, mer enn Reform 94. Og da liksom så du dette med lærebøker og alle disse tingene, hva som egentlig skulle til. Og da opplever jeg at det faktisk politikere som bestemmer hvor mange skoleplasser det skal være. Sant? Og vi må spørre bedrifter hvor mange lærlinger de kan ta inn. Sant? Og alt dette her er liksom politikk som du blir sugt inn i, og et system som du ikke forstår eller ikke har vært deltagen i hvordan egentlig ting henger sammen. Så at en eller annen fra et eller annet politisk parti egentlig bestemmer hvor mange som skal få plass på frisørlinjen, det var jeg ganske uvitende til. Vi begynner der, men du da liksom blir dratt inn i disse tingene. Og da også være med forbundet og lage frisørenes forlag som ga ut lærebøker og sånt, det var spennende tider, absolutt. Så det var vel egentlig starten, ja.
Og hvordan blir man en president egentlig? Er det, eller søker du, eller bare får du...
Nei, eller? Det var kanskje det der med å jobbe med nei i sitt og ja, at du sier litt for ofte ja.
Så kanskje det har noe med by å gjøre også, for forrige president var jo også fra Bergen.
Ja, det kan godt hende. Det er jo store sko å fylle etter edel, absolutt. Nei, altså det er vel noe med at du er ærlig og redelig, og kanskje går i spann med mange. At du er liksom, at du triver. Det er jo litt sånn, frisører har jo den egenskapen ofte, at vi er flinke med kunder og klarer å skifte litt personlighet og det. Ikke at jeg tror at jeg skifter personlighet, men det er noe med å være hel ved, at du er ærlig på det du mener, og du mener noe i mange sammenhenger. Så vi blir jo valgt til president, da, så det er jo på en annen måte så er det mange som har syntes at jeg passer til den rollen.
Men du ble jo president på en veldig spesiell tid.
Ja, det
var et år siden. Hvordan var det å ta over det, og i en start av en pandemi?
Nei, det kan du gjerne si.
Det sa alt.
Ja. Det var egentlig ganske jeg skal ikke si det var traumatisk, men jeg ble jo valgt da, like før jul, og har egentlig ikke kommet, vi har hatt et styremøte, og så blir vi liksom stengt ned, og du skal stå liksom først i toget med alt som vår bransje trenger og ikke trenger, og hva skal til. Så hva skal jeg si, at det var vanskelig å opptre rolig og balansert, og liksom gi tydelig retning og tenke positivt om ting. Så egentlig på innsiden bare kokte det, og alt var kaos. Og jeg var jo ikke tryggere enn noen andre på min egen situasjon, min bedrift, mine ansatte. Sånn, hvordan skal vi få dette til? Samtidig som du skal ta ansvar for en hel bransje og si at dette går fint, gutter og jenter. Flotte greier, det går bare noen uker nå, så er vi tilbake igjen der vi var. Så det må jeg si at det har vært dype daler etter det der koronatingen, men nå har det liksom blitt en ny normal. Nå er det liksom, det funker bra. Ja.
Mm. Vi er flinke til å omstille oss som menneske.
Absolutt. Veldig omstillingsdyktig.
Ja. Dere har jo gjort en fantastisk jobb da, for bransjen. Det må jeg bare, jeg har ikke noe annet å ta av, men det må jeg være så boke for. Det må jeg si at det oppleves trygt å ha dere på lag.
Ja, nei, men takk for det. Og der må jo jeg belønne egentlig administrasjonen som jobber inne på kontoret på Møte. De har vært helt suverene. Men det at vi tok grep egentlig fra dag en av, at vi tok styremøte og satt i sving liksom, og Anne-Mari der i spissen, hun også var jo egentlig ganske ny i forbundet, sant? Så det var liksom å skubbe hun opp og frem at nå blir du vår gallionsfigur. Det er du som liksom skal skinne i dette. Det var kjempeviktig at hun liksom fikk satt seg. Og det har hun grep jo den sjansen og har virkelig fått det til og tatt ansvaret med en annen verden i forhold til å gjøre bransjen synlig, få gehør for våre ting. Bare det at politikere liksom sa frisør og hår og ettervekst. Sant? Vi hadde jo da snakket med politikere og påvirket dem i lang tid, altså i ukene på forhånd, og så puff, ser du at argumentene våre plutselig kommer på podiet og på pressekonferanse og sånt. Det er helt unikt. Og da blir du engasjert i politikk, for du ser at det virker.
Ja, det kan jeg tenke meg.
Jeg har hørt rykter om at vår smittevernsmanual er liksom blitt brukt som en mal for andre typer bransjer også. Stemmer det?
Ja, den har vært litt bibel og utgangspunktet for mange. Vi var først ute, og vi satt i gang i styret med det arbeidet kjempefort. Han, Jørn Inge Næss, var egentlig litt primus motor. Han fikk ansvaret for å koordinere den biten der. Og med innspill fra oss i styret og den biten, så ble det litt bibel inn på FOI i forhold til hvordan vi skulle løse dette for andre bransjer. Så det var gøy.
Absolutt. Jeg må jo si at jeg hadde hørt at tannleggere hadde det så strengt, og så var jeg hos tannleggeren min, og så jeg på hva hun hadde på seg og hva hun gjorde, så tenkte jeg, dette er jo det vi gjør. Så da hadde hun det like trygt, følte jeg da.
Ja. Ja, vi var først ute, så de andre har møtt etter oss.
Ja, så gøy. Skal ikke skinse med frisører, altså.
Nei, vi har virkelig fått liksom blitt satt på kartet i forhold til at vi kan og vet og er flinke og driftige.
Ja.
Så synes jeg også det der samholdet som vi fikk til. At frisørene var sammen, vi mente det samme, og når vi hadde en sånn kampanje, snakk med en politiker, sant? Alle har en politiker i stol, sant? Så det var ting som skulle frem, så flagget vi liksom det til medlemmene våre, og puff, så var det en politiker gjerne i Nordland eller Troms, eller noe, så kom argumenter som vi hadde sådd blant våre medlemmer, så det er utrolig kjekt å se. Ja. Vi kan få ting til.
Ja.
Ja. Men det er viktig at vi står sammen, sant? Vi klarer ikke en og en.
Det er så sant.
Det som er flott med det hele er jo alle kundene som sier at de føles trygt når de kommer til frisøren.
Mm.
Det er jo veldig hyggelig å få tilbakemelding på.
Ja, ja, ja. Ja, jeg tror at alle har tatt, vært ansvaret bevisst. Sant? Det har vært veldig lite tull også. Altså ikke noen som har gått på utsiden. Sant? Det der med Trygg Salong som var vår merkevare, da, som vi har bygget på i denne perioden. Sant? Det har jo, folk har jo higet etter å få bruke det. Sant? Ikke medlemmer har kopiert, og vi har jo en del episoder der salonger som ikke medlemmer sånt, har brukt Trygg Salong-merke og stolt medlemmer NFB og sånt, uten å være der. För att de ser att det har varit en sån så kunden också har hängt sig upp i att det är grej här är det tryggt.
Mm.
Mm.
Ja.
Vi har ju blivit väldigt synliga efter den här pandemin och har liksom blivit satt pris på som frisörer. Men så har vi också hört att det har blivit mer sökare till branschen. Fler har lust att bli frisörer. Märker du något eller?
Egentligen inte. Alltså vi skolan går nog liksom på det jävna. Jag upplever ju att det är mycket sökare eller många fler än hos oss. Nu tonade vi ner frisörlinjen egentligen rätt för den våren som corona började så hade inte vi elever för att vi skulle bygga om och lite sånt när det leieavtal skulle förnyas och sånt så vi var lite osäkra på hur det kom att gå. Så jeg har egentlig ikke startet opp igjen med frisør etter korona. Så nå går vi og teller litt. Vi har en del planer om hvordan vi skal gjøre det. Jeg tenker vi må forny oss. Nå har vi drevet frisørskole sånn som vi har gjort i 20 år. Jeg ser at vi må gjøre noen endringer for å bli mer attraktive. Så det har tutlet litt nå, men jeg har ikke så lyst til å si noe om akkurat nå.
Men som NFB som organisasjon, har dere fått flere medlemmer under den tiden?
Ja, det har vi. Det har vært et jævnt sig med medlemmer, men det er jo klart at så mange frisørfirmaer det er, eller hudpleier og frisør, så det er jo klart at vi har for få medlemmer i forhold til hvor mange som burde vært medlem.
Mm. Ja.
Og jeg sier jo også at det, hva gjør de for meg? Jeg er jo litt mer sånn, hva kan jeg gjøre for dere? Det er fellesskapet som vi får med å være medlem, og at noen arbeider for deg, og at du ikke er så engasjert selv, det får så være, men at du er støttemedlem og betaler noen for at du skal få arbeidskraft neste år, at noen skal passe på at det er en utdannelse sånn at vi får nye medarbeidere som er utdannet, at vi får lærlingetilskudd, altså alle disse tingene som foregår, det er det faktisk noen som holder på med.
Mm. Så basically så kan vi bare fortsette å gjøre det kreative og det morsomme de liker å gjøre, og så kan det betale folk som synes den andre biten er gøy, å være medlem av et fellesskap, rett og slett.
Det er
riktig, ja. Og så gjør det i gang. Sånn at
ja. Ja. Det er liksom alle som, for det er veldig vanskelig å si sånn konkret at det jobber vi med akkurat nå. For det er ofte en politisk prosess som tar lang tid. En sånn gammel sak da, som vi liker å skryte av, er jo dette med sykefravær i forbindelse med svangerskap, sånn, som er veldig mye av i vår bransje, er jo en ting som en frisør tok opp og vi fikk gjennomslag for. At bedriften skal ikke betale sykepenger for sykefravær relatert til svangerskap. Det er jo en frisørsak. Nå har vi en del andre sånne saker som ligger i emming, som vi begynte å jobbe med politisk, og som vil ha stor påvirkning på hvordan vi kan drive butikkene våre fremover. Så det skjer mye i NFB, som mange vil ha glede av fremover. Så du ikke er så engasjert eller litt sånn, så tenker jeg å putte en krone på det. Det er vel anvendte penger.
Det er mange lyttere som har spurt om vi kan snakke litt om økonomi. Har du noen tips der? Hvor mye økonomi trenger vi for å starte, altså forståelsen av økonomi for å starte en salong, for eksempel?
Ja, jeg tenker jo først og fremst, så må ikke du gjøre det vanskelig for deg selv. Og så tenker jeg at noen andre har tatt en utdannelse fordi at de er interessert i det. Og da må du bruke de. Få deg en regnskapsfører for en sånn. Men du bør jo ha såpass interesse av det at du er interessert og at du at du skjønner det. Sant? Du må synes at det gøy å lage en kalkyle. Sant? Du må kunne ha såpass forståelse at du kan diskutere med en regnskapsfører hva som fornuftig og ikke fornuftig. Hvis ikke du synes det gøy, så tenker jeg at du kanskje ikke skal starte for deg selv. Da kan du holde på å være flink fagutøver, og så heller jobbe et sted som noen er interessert i å drive butikk. Og så kan du få gode rammevilkår i den butikken. Vær litt sånn bevisst. Hva er egentlig motivet ditt for å starte selv? For det at eieren ikke pusser opp, eller har ikke sånt utstyr som du vil, eller at du tjener ikke så mye som du vil, og alle de tingene der. Hvis det er det som er motivasjonen, så tenker jeg at det kanskje ikke er helt riktig motivasjon. For det kan du forhandle om der du jobber, eller så bytte arbeidsplass da. Men det å starte for seg selv, og ikke tenke at du skal kunne ha styr på økonomien din, det går jo ikke.
Mm. Ja, det var veldig bra tips.
Mm.
Hvordan får du ha tid til alt dette her? Alle tanker, alle roller, alt du er med på?
Jeg er flink å si ja, men jeg er også grådig flink til å ikke engasjere meg i detaljene. Jeg liker å ha overblikk, og så er jeg veldig opptatt av at vi er enige om hvor vi skal, og så må jeg tåle at folk velger en annen vei til målet. At det var gjerne ikke sånn jeg tenkte meg at vi skulle gjøre det, men bare resultatet blir det vi var enige om, så er det godt nok for meg. Altså. Og det gjør at jeg sparer meg for veldig mye sånn korrigering og inn liksom å jage. Men det er klart at jeg må bite meg litt i lippen av og til og tenke, herlighet, hva er det jeg lurer å gjøre på den måten? Men folk må liksom gjøre sine egne erfaringer og må stole på at folk gjør gode valg utifra deres forutsetninger når valgene tas, og så er vi jo blitt enige i et mål, og da skal vi dertil. Og som regel så er det folk vil gjøre ting bra. At det ikke, folk ødelegger jo ikke med vilje, eller ikke får ting til med vilje, liksom. Så må liksom stole på at de får ting til. Og så bruker jeg selvfølgelig minimalt med tid på tv-serier og sosiale medier. Det har jo ikke tid til.
Så prioriterer bort?
Ja, jeg gjør egentlig det. Mm. Ja.
Vi har noen faste spørsmål til deg, da.
Mm.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, da må du by på deg selv. Vær nysgjerrig og uredd. Folk er folk. Du trenger ikke bli starstruck. Folk elsker å dele sin kunnskap, så hvis du bare kommer til, så er de aller fleste villige til å dele. Og det å bygge nettverk og bli kjent med folk er helt fantastisk. Og det er jo også noe av det som jeg opplever med den konkurransebiten som er min. Det nettverket som jeg har fått, egentlig både i Norge og i Norden, og egentlig over hele verden, så kjenner du frisører. Du kan ta opp telefonen og ringe til en eller annen nesten hvor som helst, og du har et nettverk og et kontaktnett som er helt unikt. Og det er fordi at du har tør liksom å snakke til folk, spørre noe, selv om de er verdensmester, så er det liksom, det er vanlige folk dette også. De kommer som regel fra samme plassen som vi andre er. Det er ikke noe, og de elsker å dele.
Hva inspirerer deg?
Flinke folk. Flinke folk, samme tak. At folk er engasjerte og kan det de snakker om og holder på med. Det er fantastisk.
Enig. Hvis du kunne forandre noe med frisørbransjen, hva skulle det vært?
Jeg skulle ønske at flere valgte å drive sammen. At ikke det var så mange en og en rundt om. Altså, vi er sosiale dyr, og vi trives best i flokk. Jeg skulle ønske at vi klarte å flokke oss litt mer sammen. Det hadde vært, så jeg snakket litt om i stedet, det å gjøre ting sammen, det å stå sammen og ting, det gjør oss sterkere. Jeg kan ikke forstå at Norge består av mange små plasser, og det er gjerne 3, 4 og 5 salonger. Og hvordan 3, 4 og 5 salonger skal betale husleie og alle de tingene, i stedet for å drive i ett lokale og få den butikken til å gå skikkelig, det må jo være mye bedre både økonomi og fellesskap å få sånne ting til. Så det ønsker jeg meg. Jeg skulle ønske at vi drev større og bedre sammen.
Nå blir det rart å spørre deg om dette her, da, men hvor finner vi deg på sosiale medier?
Jeg er egentlig veldig privat når det gjelder de tingene der. Jeg spionerer også ganske lite. Jeg opplever at det mange som inne og kikker og kikker og kikker. Jeg bruker ikke så mye tid på det. Jeg elsker folk, men ikke på skjerm. Så vi har sosiale medier på salongen med Instagram og Facebook og de tingene. Jeg har jo også en konto selv, men hvis du skal ha kontakt med meg, så er det liksom en mail eller en messenger på Facebook, så tar jeg kontakt og ringer deg gjerne opp. Jeg liker å snakke. Ja.
Tusen takk til deg, Espen Sævold. Tusen takk for at du ville dele din historie og prate med oss. At vi kunne få høre alt om din hverdag på fortid og fremtid.
Jo, tusen takk. Veldig kjekt å bli invitert.
Og følg gjerne oss på våre sosiale medier. Og vi blir veldig glad hvis vi får stjerne på iTunes. Og så høres vi neste uke. Ha det bra! Moderne medier.